πρώτο πρόγραμμα.
Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα $2 τον έναν. I love you ο sole mio, la mandonio la dione, I love you ο mio ladlatione, via στη βία της εξουσίας, I love you. Μαντώνα βία. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη, πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. I love you oh, 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 sole mio, la mandonio, la dione, I love you. Oh mio la delazione, via στη βία της εξουσίας, I love you.
20 χρόνια αυτό το τραγούδι, 20 χρόνια.
Μαντώνα βία.
Πανέξυπνο, οραματικό, προφητικό, Γιάννης Λογοθέτης και φυσικά ο Τζιμάκος Πανούσης. Και πώς μας ήρθε στο μυαλό άραγε, τι συνειρμούς κάνουμε κι εμείς καμιά φορά. Παρ' όλα αυτά, να, που τέριαξαν όλα σε αυτό το ανοσιούργημα που ακούσαμε μέσα σε όλα. Και ελάτε τώρα εσείς, αυτοί που έχετε ζηλέψει τον οριμαγδό και τον χήμαρο που λέγεται Τραμπ, εσείς που έχετε αναρωτηθεί, βρε μήπως να ακούσουμε τι λέει και να αλλάξουμε λίγο την πορεία των πραγμάτων και τις σκέψεις μας, ελάτε τώρα εσείς να μου πείτε εάν όλο αυτό ταιριάζει και έχει κάποια λογική. Προσπαθούσαν οι δημοσιογράφοι σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε, μάλλον επί της συνάντησής του με τον Νετανιάχου, και προσπαθούσαν μετά να ρωτήσουν, είχαν πάθει σοκ οι άνθρωποι και υπήρχαν κάτι κοπέλες, προς τιμήν τους το λέω, οι οποίες είχαν πράγματι το θάρρος, την άγνοια κινδύνου, δεν ξέρω πώς να το πω, και το ρωτούσαν πώς ακριβώς το εννοείτε ότι θα κάνετε τη Γάζα θέρετρο και θα εκτοπίσετε τους πάντες ώστε μετά να υπάρχουν δυνάμεις κατοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από πού πόθενε εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα. Είχαν πάθει πλάκα οι δημοσιογράφοι. Και αυτός απαντούσε κανονικότατα ενού παικτής ή παίζει ή μας παίζει ή τα εννοεί. Πολύ καλησπέρα σας. Αυτό ήταν το ένα θέμα, ένα από τα πολλά που προκύπτουν τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, και όπως πολύ σωστά μου έλεγε μια φίλη, μια συνάδελφος εδώ στο γραφείο, με όλα αυτά που ακούμε γενικότερα από μέσα και από έξω, δεν είναι δυνατόν να μην νιώθουμε ένα είδος ηλίγκου, δηλαδή κάπως μας έρχονται. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλησπέρα σας, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί τώρα μόλις ξεκινά, τι λέω ξεκινά, ξεκίνησε το Μένουμε Πρώτο. Και Και μέσα σε όλους τους συνειρμούς, τους άνομους και τους αλόγιστους που κάνω, μαζί και με όλη την τοποθέτηση του Τραμπ και τα σχέδιά του, τα κτηματομεσητικά και άλλα για τη Γάζα, για τη λωρίδα της Γάζας, εγώ δεν ξέρω γιατί. Θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Σκέφτηκα και όλο αυτό που πήγε να γίνει στο Σαρακίνικο της Μήλου. Και δεν ξέρω ρε παιδιά, εσείς πείθεστε ότι οι όποιες αρχές εκεί, ας μην αναφερθώ, δεν γνώριζαν? Δηλαδή πότε στήθηκε όλα τα θεμέλια εκεί του ξενοδοχείου, πότε μπήκαν, σε μία μέρα, σε μία νύχτα, πότε? Τέλος πάντων, επειδή δεν το έχω ψάξει το θέμα από μόνη μου και δεν πολύ πιστεύω όλα αυτά που διαρρέουν και κυκλοφορούν, που διαρρέονται και κυκλοφορούν για το ποιος είχε την αρμοδιότητα, ποιος έβαλε τις υπογραφές και αν είναι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι της πολεοδομίας και πού ανήκει η πολεοδομία κλπ. Και επειδή νομίζω πως δεν συμβαίνει μόνο στο Σαρακίνικο της Μήλου αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές προστατευόμενες και όχι απλά φυσικού κάλους, μοναδικότητα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, το σταματώ εδώ και ευτυχώς σταμάτησαν οι εργασίες. Να δούμε όμως όταν θα πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, εννοώ θα φύγουν από εκεί, τι άλλο θα γίνει και στο νησί και σε άλλα. Και αυτό το λέω και για τη Σαντορίνη, παρόλο που όλα όσα λέγονται είναι και λίγο αυτή τη στιγμή δριός πεσούσης που λέμε και κατόπιν εορτής, αλλά ωστόσο υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα στο παρασκήνιο για την τροτότητα και την ευαλωτότητα των κατασκευών. Λόγω του υπερτουρισμού και λόγω του ότι μπορεί να μην υπήρχε έλεγχος, αυτοί οι έλεγχοι που έπρεπε να έχουν γίνει. Τα λέγαμε και χτες με τον κύριο Σπυράκο, προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Θα ασχοληθούμε και σήμερα λίγο με το θέμα σεισμή, στατικότητα, αλλά και με την καθημερινότητα των ανθρώπων εκεί. Γιατί μπορεί να έφυγαν περί τις 11.000, αλλά υπάρχουν από πίσω και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι με τις οικογένειές τους που μένουν εκεί, πιστοί στις θερμοπύλες που λέμε, φυλάνε θερμοπύλες και ανησυχούν. Η μέρα σήμερα ήταν πολύ βεβαρημένη και από άποψη κυκλοφοριακή, δηλαδή δεν ξέρω τι έχει γίνει λίγο νωρίτερα, αλλά το μεσημέρι για πάνω από 2 ώρες υπήρχε όλο αυτό το φοβερό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, πάνω από 16 χιλιόμετρα η ουρά για μία καραμπόλα, δεν λέω πως δεν ήταν σοβαρό, είναι και παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα για την πόλη, τεράστιο πρόβλημα για την πόλη και τους κεντρικούς και περιφερειακούς της άξονες. Αλλά την ίδια ώρα, πολύ μεγαλύτερο τελικά, πολύ σοβαρότερο αποδείχθηκε το τροχαίο στην Αγία Σοφία του Ψυχικού, σε εκείνη την πλατεία, ξέρετε, που είναι πολύ σύχναστη, με αυτό το θανατηφόρο τροχαίο που τώρα μαθαίνουμε σιγά σιγά καθώς προχωράει το ρεπορτάζ, ότι η γυναίκα οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο μπαίνοντας αντίθετα στη ροή της πλατείας είναι, γιατί είναι μία από τις τραυματίες, είναι υπερήλικας. Και παρόλο που δεν αγαπώ τον ηλικιακό ρατσισμό, δεν τον ασπάζομαι, στην περίπτωση της οδήγησης, γιατί μιλάμε όχι απλά υπερήλικας, όταν υπερβαίνει το 85ο έτος και φτάνει, πλησιάζει το 90ο, εκεί ειδικά για το θέμα της οδήγησης νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Έτσι. Και έχουμε τώρα έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, τον μοτοσυκλετιστή, και άλλους 3 πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένους. Αυτά είναι θέματα που πιθανότατα, όσο και αν εντάσσονται στην κατηγορία του δυστυχήματος ή του ατυχήματος ή του συμβάντος και του συγκυριακού, σίγουρα έχουν να κάνουν, αν το ψάξει κανείς λίγο πιο πίσω, και με ανεπάρκεια και με έλλειψη ελέγχων και της τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας γενικά. Λοιπόν, και στο μεταξύ στον κόσμο, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι και αν στέκεστε έστω και λίγο ένα τίτλο να διαβάσετε και να παρακολουθήσετε, θηριωδίες χωρίς να μπορείς να τις περιγράψεις καν, ούτε να τις παρακολουθήσεις. Δεν ξέρω τι κάνει ο ΙΕ με τις αποστολές του, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σωτηρία κάπου να κρατηθούν αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν την ατυχία να μένουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή στο Σουδάν. Μουσική. Αυτός λίγο πολύ είναι μέχρι τώρα ο απολογισμός της μέρας, μιας μέρας σαν και αυτή που ο μήνας έχει 4 και τα μελούμενα θα τα πούμε. Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε μέχρι το τέλος και το ξεδίπλωμα της εκπομπής. Φωνή, υπέροχη φωνή, μια φωνή αισθαντική που έρχεται από το παρελθόν και τώρα νομίζω πως τέριαξε πάρα πολύ στο κλίμα όλων αυτών που συζητάμε εδώ, στην ουσία όλων αυτών που συμβαίνουν γύρω μας και στον πλανήτη. Μένουμε πρώτο λοιπόν και η ομάδα έχει ως εξής: Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα, Ιωάννα Παπασταμάτη, Βούλα Κουλισοπούλου, όχι απαραίτητα με τη σωστή σειρά, δεν τα λέω τα κορίτσια και με τη σωστή σειρά, ούτε καν αλφαβητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όλη η ομάδα που συνεργαζόμαστε και συντονιζόμαστε ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που αν δεν αρέσει και δεν έρχεται σε εσάς όπως πρέπει, πρώτοι εμείς είναι που το βαθμολογούμε και προσπαθούμε να το αλλάξουμε, να το τροποποιήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ γενικότερα για την ακρόαση, για την πιστή σας εδώ προσήλωση στο πρώτο πρόγραμμα και στο Μένουμε Πρώτο, 7-8 από Δευτέρα ως και Πέμπτη. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Χαίρομαι που μας ακούτε από διάφορα σημεία. Ας πούμε, Βίβιαν, θέλω να μου πεις αυτή η ωραία φωτογραφία από πού είναι, γιατί βλέπω νησί, για νησί το κόβω, αλλά θέλω να μου πεις από πού είναι. Και σε λίγο και τα άλλα μηνύματα που θα έχουν ενδιαφέρον. Ελένη, ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Σημαίνει ότι έκανε αίσθηση το τραγούδι. Φυσικά και υπάρχει άλλη εκτέλεση. Η Ελένη μας λέει ότι η πρώτη εκτέλεση είναι από τον Θήμιο Καρακατσάνη. Ενδεχομένως και του ταιριάζει και πάρα πολύ. Εμείς έτσι κι αλλιώς αγαπούμε το τραγούδι αυτό και φυσικά τον Διακαός έτσι και διαχρονικά και το Τζίμι Πανούση και το Γιάννη Λογοθέτη. Λοιπόν, ρήγματα και ηφαίστεια εδώ και αρκετές μέρες. Μια ολόκληρη εβδομάδα που έχει αλλάξει για τα κατά πολύ την καθημερινότητά μας, όλης της χώρας, πολύ περισσότερο των ανθρώπων που το ζουν από κοντά, καθημερινά, νύχτα, μέρα, νυχθημερών όπως λέμε. Και ένας από αυτούς, κυρίες και κύριοι, ένας κάτοικος Σαντορίνης, είναι ο κύριος Νικόλας Δαρζέντας, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μας έδωσε τη χαρά, έστω και με αυτό το δύσκολο γεγονός, με αφορμή αυτό το γεγονός, να είναι μαζί μας για να μας περιγράψει έτσι λίγο την καθημερινότητά του. Γεια σας, κύριε Δαρζέντα, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα από τη Σαντορίνη.
Από τη Σαντορίνη, όσο μιλάμε, βλέπω απέναντί μου, έχω διάφορες οθόνες ανοιχτές και βλέπω έτσι πολύ χαμογελαστά πρόσωπα τουριστών, κυρίως Κινέζων ή Ιαπώνων, δεν είμαι σίγουρη, Ασιάτες είναι οι άνθρωποι πάντως, οι οποίοι λέει ότι οι σεισμοί εδώ είναι πολύ ήπιοι, εμείς είμαστε συνηθισμένοι και είναι πολύ χαρούμενοι. Αυτό το συμμερίζονται και οι κάτοικοι, το συμμερίζεστε κι εσείς, να νιώθετε δηλαδή ότι είναι κάτι που θα περάσει και δεν ήρθε και η καταστροφή του κόσμου?
Εμείς οι ντόπιοι, όπως τα είπατε και πριν από λίγο ως Βέρος Σαντορινιός, εμείς οι ντόπιοι είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο και εμείς δεν το βλέπουμε, ούτε δεν θα πω με χαμόγελο, επειδή εντάξει, αυτή την εποχή γίνονται πάρα πολλοί σεισμοί. Μιλάμε για 200 σεισμούς ανά 24 ώρο, είναι υπερβολικά πολλοί. Και οι περισσότεροι, εντάξει, ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι στα 4 ακόμα κάτι, το οποίο σημαίνει ότι το νιώθουμε. Κουνιούνται γύρω μας στα πράγματα, αλλά τίποτα τραγικό. Όπως έλεγε και η γιαγιά μου, έχει ζήσει το σεισμό του 56, 7,7 να καταστρέφονται όλα γύρω. Αυτό δεν είναι κάτι ανησυχητικό για εμάς τους ντόπιους.
Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, επειδή λέτε βέβαια ότι είστε ντόπιος και όχι λέτε μόνο, είστε ντόπιος, έχουν φύγει από ό,τι διαβάζουμε περί τις 11.000 και μάλλον θα φύγουν κι άλλοι. Εσείς, από ό,τι μου έλεγε η Μαρία Σφυρόρε, συνάδελφός μου, έχετε 4 παιδιά να σας ζήσουν βέβαια. Είστε πολύτεκνος. Μπράβο σας, χαρά στο κουράγιο σας γενικά, πόσο μάλλον σε ένα νησί που όλοι ξέρουμε, όπως τα περισσότερα νησιά, ότι δεν διαθέτουν και τις καλύτερες υπηρεσίες από ιατρό, φαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη και πρόνοια. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι ηλικίες έχουν τα παιδιά και αν έχει διαταραχθεί η σχολική τους καθημερινότητα.
Ναι, τα παιδιά μου εμένα είναι, το μεγάλο είναι 12 χρονών, η Λουίζα, η Αλεξάνδρα 11, η Κατερίνα 4. Η Χαραλαμπία είναι τώρα σχεδόν 2, δεν τα έχει κλείσει ακόμα. Και η γυναίκα μου είναι έγκυος στο 5ο.
Α, κύριε Δαρζέντα, εσείς θα λύσετε το δημογραφικό, μπράβο σας.
Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Λοιπόν, και άρα τα παιδιά, τα δύο πρώτα τουλάχιστον, μάλλον τα τρία, έχουν κανονική φοιτήση σε σχολείο, σε δημοτικό, δημοτικό
αλλά
και γυμνάσιο.
Την έχουν χάσει. Δημοτικό και προνήπιο. Οι 12 χρονών είναι 6η δημοτικού, 5η δημοτικού και προνήπιο είναι η 4.
Μικρούλα σας.
Ναι. Τα έχουν χάσει όλα.
Βέβαια. Γίνεται τηλεκπαίδευση, κύριε Δαρζέντα?
Κάτι μηνύματα μας είχαν στείλει, αλλά οι πρώτες τηλεκπαιδεύσεις, με το που μπήκανε κάποια παιδάκια, όχι τα δικά μου, εγώ είμαι πάντα από τους τελευταίους που θα μπει, γιατί θέλω πρώτα να δω τι γίνεται. Στέλνανε μηνύματα ότι μπήκανε και δεν υπήρχαν οι καθηγητές. Οπότε, άδεια τάξη να το πω.
Σοβαρά. Ένα στοιχείο του ρεπορτάζ που δεν το ξέραμε. Γιατί φανταστήκαμε, υποθέσαμε εμείς εδώ οι κάτοικοι των Αθηνών ότι εκ των πραγμάτων γίνεται τηλεκπαίδευση και τέλος πάντων ό,τι μπορούν να πάρουν τα παιδιά κάποιες ώρες τα παίρνουν. Το παίρνουν.
Λέτε, λοιπόν, εγώ έμαθα ότι δεν. Έτσι το διάβασα. Δεν είδα τα μηνύματα από άλλους γονείς οι οποίοι στα ομαδικά που έχουμε οι τάξεις, ότι μπήκανε τα παιδάκια και ότι δεν υπήρχε καθηγητής. Οπότε, ναι, δεν το
ψάξατε περισσότερο. Καλά, εδώ που τα λέμε δεν είναι και η πρώτη προτεραιότητα. Αλλά
έχω βάλει τα παιδιά μου να κάνουν επαναλήψεις.
Μπράβο. Και τις κάνουν.
Τις κάνουν.
Πώς το βιώνουν, ψυχοσυναισθηματικά, πώς το βιώνουν, κύριε Δαρζέντα, φοβούνται?
Στα μικρά παιδάκια, τώρα μικρά παιδάκια 12 χρονών, τα ρώταγα κιόλας πριν από λίγο, φοβάστε καθόλου τους σεισμούς? Μου λένε όχι. Την περισσότερη ώρα δεν τους καταλαβαίνουν καν. Παίζουν, ασχολούνται με πράγματα. Ακόμα κι εγώ όταν είμαι έξω και κάνω δουλειές, δεν θα καταλάβω τους σεισμούς. Το σεισμό θα το καταλάβεις μόνο όταν είσαι μέσα στο σπίτι ακίνητος, στον καναπέ, στο γραφείο, όταν κουνιούνται όλα σου γύρω σου. Όταν έχεις το χρόνο και το μυαλό στο να το καταλάβεις. Αν είσαι έξω στο χωράφι, οι περισσότεροι Σαντορινοί ασχολούνται και με τα χωράφια τους αυτή την εποχή. Φυτεύουν, οργώνουν, κάνουν. Δεν θα καταλάβουν κανέναν σεισμό. Δηλαδή, και εγώ γυρίζω στο σπίτι, Άμα δεν είμαι στη δουλειά, γιατί στη δουλειά το καταλαβαίνεις όλα. Άμα δεν είσαι στη δουλειά, η οποία συνεχίζει κανονικά στο νησί, δηλαδή οι περισσότεροι ντόπιοι συνεχίζουν να δουλεύουν, αυτοί που δουλεύουν σαν εμένα στις δημόσιες υπηρεσίες. Εγώ είμαι στο συνεταιρισμό, στο ενοποιείο της Σαντορίνης, στο Σαντο Wines. Η δουλειά συνεχίζει κανονικά.
Ναι.
Εκεί θα το καταλάβεις.
Μάλιστα. Τώρα γενικά υπάρχει φυσικά μεγάλη ετοιμότητα, σε φοβερή εγρήγορση ο κρατικός μηχανισμός, όπως λέμε. Αυτό επηρεάζει, δηλαδή γενικά η κάθε σας μέρα, υπάρχουν μαγαζιά ανοιχτά, υπάρχει κόσμος που να θέλει ενδεχομένως να παραμείνει ή να έρθει, ενώ τουριστικά μπορεί να βρει από όσο ξέρετε, δηλαδή η ζωή σας έχει επηρεαστεί όπως νομίζουμε εμείς ή εσείς συνεχίζετε κανονικά μέχρι να περάσει όλο αυτό το φαινόμενο?
Κοιτάξτε, αυτό που είπατε και πριν από λίγο, μάθατε για 11.000, εγώ διάβασα ότι είναι 2 στις 14.000 ο πληθυσμός ο οποίος έχει αποχωρήσει από το νησί.
Mm-hmm.
Η αλήθεια θα κρύβεται κάπου εκεί ανάμεσα.
Ναι, ναι.
Που σημαίνει ότι πάνω από τους μισούς οι οποίοι ήταν δηλωμένοι στη Σαντορίνη, γιατί νομίζω ότι στο τελευταίο δημογραφικό μας έδειξε ως 18.000 μόνιμους κατοίκους. Mm-hmm. Αν έχουν φύγει δηλαδή πάνω από 10.000, έχει φύγει πάνω από ο μισός πληθυσμός που μένει.
Ναι.
Κοιτάξτε, πολλά μαγαζιά κλειστά, απαγορευμένες περιοχές να το πω έτσι, η Καλντέρα, στα Φυρά, στην Καλντέρα, τα λιμάνια, γενικά εκτός από το λιμάνι δηλαδή, του Αθηνίου που φεύγουν τα καράβια, αλλά τα άλλα λιμάνια απαγορεύεται να πάμε, πάρα πολλά καταστήματα κλειστά, αλλά τα σούπερ μάρκετ π.χ. συνεχίζουν να είναι ανοιχτά όλα.
Ναι, ναι, ναι. Οι τράπεζες
ανοιχτές,
ναι.
Από όσο ξέρω.
Mm-hmm.
Ναι, μάλιστα. Η ζωή συνεχίζεται μεν και λόγω της πληθώρας σεισμών έχει αρχίσει να γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Δηλαδή όταν κουνιέσαι μία φορά τρομάζεις. Δύο φορές τρομάζεις, πέντε φορές τρομάζεις, 10 φορές έχεις αρχίσει να
συνηθίζεις.
Σκέφτεσαι, έλα μωρέ, άλλος ένας είναι.
Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Είναι πολύ ωραίο να ακούς μια έτσι φρέσκια και ψύχρεμη φωνή. Είναι σίγουρο ότι γνωρίζετε πολύ καλά τον κίνδυνο, αλλά έχετε μάθει να προφυλάσσεστε και εσείς και οι συγκάτοικοι, οι συμπολίτες σας. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το τελευταίο διάστημα, με αφορμή βέβαια όλο αυτό, έχει λίγο στοχοποιηθεί το νησί ότι λόγω φοβερού υπερτουρισμού και άναρχης δόμησης και ίσως και έλλειψης κανόνων για την στατικότητα των υποδομών και των κτηρίων, μπορεί να είναι λίγο πιο ευάλωτο, να είναι πιο τρωτό στους σεισμούς. Αυτό εσείς οι ντόπιοι το πιστεύετε ή είναι ένας αστικός μύθος, κάτι που ξεπίδησε τα τελευταία 24 ώρα?
Όχι, δεν νομίζω ότι κάποιος Αντωνίας το πιστεύει αυτό, γιατί αποκλείεται, δηλαδή δεν είμαστε τόσο χαμηλά σε μορφωτικό επίπεδο ώστε να πιστεύουμε ότι η υπεροικοδόμηση του νησιού μας επιφέρει κινδύνους στην σεισμικότητα του Αιγαίου, το οποίο είναι ένα από τα πιο σεισμικά ενεργά σημεία του πλανήτη.
Μάλιστα.
Καμία σχέση. Δηλαδή και να μην είχαμε χτίσει τα ξενοδοχεία και τα λοιπά, πάλι θα είχαμε σεισμούς. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Απ' την άλλη, εντάξει, έχουμε την ΕΜΑΚ, το νοσοκομείο μας λειτουργεί όπως λειτουργεί, που σημαίνει ότι έχουμε το μυαλό μας ότι αν τύχει κάτι κούφια η ώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν να μας βοηθήσουν. Δηλαδή είμαστε και έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο, αλλά εντάξει, όχι. Ναι. Έχει κάνει πολλά κακά, αλλά όχι αυτό το κακό.
Εντάξει, κύριε Δαρζέντα. Ωραία. Θα μείνουμε λοιπόν σε αυτά. Θα σας δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς. Πολύ χαρήκαμε που ακούσαμε έτσι έναν πολύτεκνο άνθρωπο, συνάνθρωπό μας, να παλεύει, να είναι βιοπαλαιστής και πολύ πολύ αισιόδοξος. Αλήθεια σας το λέω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Τους χαιρετισμούς και στην οικογένεια και φυσικά με το καλό και το πέμπτο παιδάκι σας, κύριε Δαρζέντα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Χαιρετισμούς και σε όλους τους τηλεθεατές σας.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Fade on through the night, made specters of strangers playing games with my sight. I pass through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame. I have ghosts, not all of them dead, making dust of my dreams, spinning round and around, around.
of the zip. The slider moves down. We were joined at the hip. Stealing the groove, the widening gap, unfastening rails from a past of no map. Yes, I have ghosts, a fleeting. Αυτός που πάει τη ζωή λιγάκι παραπέρα είναι πιο μόναχος στη γη όταν τελειώνει η μέρα. Είναι πιο μόναχος στη γη όταν τελειώνει. Πως μες στους ουρανούς οι άγγελοι πέτανε, μα εγώ τους βλέπω ζωντανούς στη γη να περπατάνε, μα εγώ τους βλέπω ζωντανούς στη γη να περπατάνε.
Αυτός που πάει τη ζωή, το λένε αυτό το τραγούδι από τον αγαπημένο Ορφέα Περίδη, και είναι ακριβώς έτσι, αυτός που πάει τη ζωή. Εννοώ όπως το καταλαβαίνει κανείς, σαν φράση, σαν στίχο.
Παίρνει μια στάλια και πέλαγο τι κάνει. Θα δει ποτά μια δακρυά που ανθρωπούς δεν φτάνει. Θα δει ποτά μια κρύα που ανθρώπουνους δεν φτάνει.
Και ανθρώπουνους δεν έφτανε και δεν φτάνει για να τελειώσει, να κλείσει αυτό το επώδυνο κεφάλαιο με την, με τη δολοφονία τελικά του τρίχρονου παιδιού από τους ίδιους του τους γονείς. Και αναρωτιέμαι, στην κηδεία του σήμερα επιτράπει να πάνε οι γονείς του? Εξαιρετικό, νομίζω. Επετράπει λοιπόν να πάνε οι γονείς του? Ελπίζω πως όχι. Και νομίζω πως όχι. Λοιπόν, πάντως για να πούμε και ένα καλό, αν και είμαι ο τελευταίος άνθρωπος στη γη, μπορώ να βγάλω καλό από ένα κακό. Τέλος πάντων, η μεταμόσχευση νεφρών στον 37χρονο λήπτη ήταν επιτυχής. Στέφτηκε με επιτυχία και η ιστορία αυτού του παιδιού, αυτού του νέου ανθρώπου, και αυτή από μόνη της είναι πάρα πολύ συγκινητική. Δηλαδή 15 χρόνια περίμενε για να βρεθεί συμβατός δότης. Είχε γίνει μια πρώτη προσπάθεια μεταμόσχευσης των νεφρών του, δεν πέτυχε και είχε μπει στην αιμοκάθαρση από τα 22 του χρόνια. Τώρα φαίνεται να πηγαίνει καλά. Λοιπόν, ας πούμε και αυτό. Το ξέρω ότι είναι λίγο μακάβρια όλα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε εφόσον συμβαίνουν στην ίδια μας τη ζωή. Όπως αφού είπαμε για την κηδεία του τρίχρονου, δεν αναφερθήκαμε και πολύ, ίσως σε μια άλλη στιγμή, στην απώλεια του επιφανούς διανοούμενου του Γιάννη Χάρη, του μεταφραστή του Μίλαν Κούντερα και άλλων σπουδαίων λογοτεχνών. Η κηδεία του λοιπόν έγινε στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά, στην Πλάκα, εκεί που θα γίνει μεθαύριο ένας γάμος, σε αυτή την υπέροχη εκκλησία. Δεν ξέρω αν την έχετε εκεί στα Ναφιώτικα επισκεφτεί. Είναι υπέροχη και η εκκλησία και όσοι ιερωμένοι ιερουργούν. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι ο Καριώτογλου, αλλά στην κηδεία του Γιάννη Χάρη, ακούστε το αυτό, που έγινε με κατάνοιξη και δέος και συγκίνηση ο αποχαιρετισμός, η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στη δημοτική γλώσσα. Στη δημοτική που ο ίδιος ο Γιάννης Χάρης είχε τόσο πολύ υπηρετήσει. Λοιπόν, έχω την γραμμή για να μην περιμένει καλεσμένη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν να υπενθυμίσω ότι είναι το Μένουμε Πρώτο. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και θα πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε την επόμενη καλεσμένη, ενώ τα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε στο Viber, στο πρώτο πρόγραμμα, θα τα πω αμέσως μετά. Λοιπόν, η καλεσμένη μας είναι η κυρία Μαργαρίτα Σέγκου, διδάκτορ και διευθύντρια ερευνών στη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία. Κυρία Σέγκου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Σεισμολόγος λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε, με σπουδές, με πολύ καλό βιογραφικό και συνεργασίες και έξω από τα σύνορα, έτσι κυρία Σέγκου?
Ναι, βεβαίως. Αμέσως μετά το διδακτορικό μου μετεκπαιδεύτηκα σε αρκετές χώρες και ξεχωρίζω φυσικά το Imperial College στο Λονδίνο, αλλά περισσότερο νομίζω με επηρέασε η παραμονή μου στην Καλιφόρνια στο Κέντρο Έρευνας Σεισμών. Μετά ακολούθησαν μελέτες στην Ιαπωνία, στη Γαλλία και κάπως έτσι λοιπόν μετά από περίπου 15 χρόνια βρέθηκα να σας μιλάω σήμερα.
Πολύ ωραία και χαίρομαι. Είστε ένας νέος επιστήμονας, μια νέα επιστήμον, και μας τραβήξατε την προσοχή για έναν επιπλέον λόγο, ότι σε δημοσίευμα που έπεσε στην αντίληψή μας αναφέρεστε στην τεχνητή νοημοσύνη, την AI, η οποία είναι, λέτε, σε θέση να ανιχνεύσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σεισμικά γεγονότα. Μάλιστα υπάρχουν και αριθμοί. Λέτε, το τελευταίο δίμηνο έχει ανιχνεύσει 1530 γεγονότα. Στη Σαντορίνη ειδικά, κυρία Σέγκου, ή στο θαλάσσιο χώρο γενικά των Κυκλάδων που είναι σεισμογενείς, εκεί Αμοργός, Ήος, Ανάφη και πάει λέγοντας?
Ναι, βεβαίως. Και θα σας προσφέρω μάλιστα και κάποια πολύ τελευταία νούμερα, αλλά ας αρχίσουμε λοιπόν πώς βρέθηκαν αυτά τα 1500 κάτι γεγονότα. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να συζητάμε μεταξύ μας τι συμβαίνει στη Σαντορίνη την προηγούμενη Παρασκευή, γυρίσαμε πίσω στα σεισμογραφήματα των τελευταίων δύο μηνών και βρήκαμε λοιπόν ότι μάλιστα στην καλδέρα της Σαντορίνης νομίζω ότι είναι τα λιγότερα από αυτά, αλλά ο θαλάσσιος χώρος μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού είχε λοιπόν 1500 γεγονότα το τελευταίο δίμηνο, που ήταν κάτω από την δυνατότητα που έχει το αστεροσκοπείο Αθηνών να ανιχνεύσει σεισμικότητα σε αυτή την περιοχή. Οπότε γνωρίζουμε τουλάχιστον ότι εδώ και δύο μήνες το φαινόμενο ήταν ήδη σε εξέλιξη. Αν κοιτάξουμε λοιπόν όμως την τελευταία εβδομάδα, και νομίζω ότι εδώ έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να μας ότι δεν είναι μόνο επιστημονικά αποτελέσματα. Αν λοιπόν υπήρχε σε πραγματικό χρόνο να τρέχει στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον κόσμο, στο δικό μου γραφείο για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη, αυτά τα συστήματα ανίχνευσης σεισμών, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι θα έπρεπε ήδη να ανησυχήσουμε από τις 26 Ιανουαρίου. Και από τις 26 Ιανουαρίου λοιπόν ήταν ξεκάθαρο ότι η σεισμικότητα ανεβαίνει. Το αστεροσκοπείο Αθηνών, ο επίσημος κατάλογος, δείχνει αυτή τη σεισμικότητα να ανεβαίνει μόλις από τις 31 Γενάρη. Οπότε οι ενδιάμεσες μέρες ήταν κάτι, ήταν χρόνος που χάθηκε για να προετοιμαστούμε όλοι καλύτερα και για τη διαχείριση, αλλά και για το επιστημονικό μας έργο. Θα μπορούσε ήδη να έχει στηθεί ένα καλύτερο δίκτυο. Η σημερινή αριθμή. Λοιπόν, μόνο αυτό να σας πω ότι η AI αυτή τη στιγμή κατέγραψε τη Δευτέρα και μόνο, όπου άρχισε η έντονη ανησυχία των κατοίκων, 5.500 γεγονότα, η καλύτερη version της AI που χρησιμοποιώ τέλος πάντων, ενώ το αστεροσκοπείο Αθηνών είχε μόλις 700.
Μόλις 700?
700.
Μάλιστα.
Οπότε είναι κάτι σύνηθες όμως, ξέρετε, σας ακούγεται κάπως, το καταλαβαίνω, αλλά στα παγκόσμια δεδομένα, όσοι παρακολουθούν τι συμβαίνει στη σεισμολογία, είναι μια πραγματική επανάσταση. Είναι σύνηθες 10 έως 20%, συγγνώμη, 20 φορές πιο πάνω, τα ανιχνευόμενα σεισμικά γεγονότα, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι. Το θέμα είναι, βέβαια, κυρία Σέγκου, εγώ έτσι όπως το βλέπω απ' έξω, θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθούσε εξαιρετικά στο θέμα της πρόγνωσης των σεισμών και όχι απλώς στην καταγραφή της δραστηριότητας. Αυτό, βέβαια, μπορεί να γίνει σε μελλοντικό χρόνο, έτσι?
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ξέρετε κάτι, το που βρισκόμαστε σήμερα στη τεχνητή νοημοσύνη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε από ένα πρόγραμμα που είμαι τυχερή και διεύθυνα το 2016 στην Ιταλία, όπου το ίδιο group, το δικό μου group μαζί με ένα group εξαιρετικό φυσικά, με πολύ μεγαλύτερη ιστορία και από το δικό μου στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, χρησιμοποίησαμε ένα δίκτυο που χτίσαμε μαζί με τους Ιταλούς συναδέλφους και από εκεί και πέρα αρχίσαμε να δημιουργούμε τον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε κάθε σεισμός, κάθε τι που συμβαίνει, μας βοηθάει να συνεχίσουμε. Τα δεδομένα λοιπόν του 2016-2017, που τελειοποιήθηκαν λίγα χρόνια μετά, μας δείχνουν τώρα, σε εργασία που είναι ήδη υποδημοσίευση δική μου, ότι κάποιους νέους μηχανισμούς που ήταν κρυμμένοι, δεν τους ξέραμε, για το πώς χτίζεται η σεισμικότητα.
Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι. Mm-hmm. Και πραγματικά αλλάζουν τα πράγματα που σκεφτόμασταν τα τελευταία 30 χρόνια. Τα δεδομένα, για να τα κοιτάξουμε, για να τα βάλουμε μπροστά μας, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα.
Βέβαια.
Από εκεί και μετά, φυσικά, η επιστημονική διάνοια είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Και φυσικά χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι συμφωνούμε, δεν κάνει τα πάντα.
Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Είναι, όπως είπατε, τα δεδομένα που θα πέσουν μέσα, μετά ποιος θα χειριστεί την πληροφορία, η βελτιστοποίηση της πληροφορίας κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά τους σεισμούς, το βρήκα εντυπωσιακό αυτό που αναφέρετε στο δημοσίευμα, ότι, που αφορά εσάς δηλαδή, ότι λέτε ότι υπήρχε στην Άνυδρο ένας σταθμός που ήταν εξαιρετικά χρήσιμος, όμως εγκαταλείφθηκε.
Ναι.
Αυτό
ναι.
Εδώ πρέπει λίγο να σταθούμε λίγο περισσότερο. Γιατί η Άνυδρος αυτή τη στιγμή είναι το βασικό επίκεντρο όλης της σεισμογενούς κατάστασης, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, και έχω να μοιραστώ πολύ σπουδαία αποτελέσματα.
Παρακαλώ, πείτε μας.
Με τη χρήση της Άνυδρου. Η Άνυδρος είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός. Η προηγούμενη κρίση που είναι ταυτόσιμη με το ότι συμβαίνει σήμερα, ανεξάρτητα με το ότι έχει ακουστεί μέχρι τώρα, είναι αυτή του 2002-2004. Οι κάτοικοι των νησιών το θυμούνται. Το 2011-2012 είναι κάτι που υπήρχε σαφώς αυτή η κρίση, δεν έχει όμως ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά της σημερινής κρίσης. Τότε λοιπόν, γιατί η επιστήμη είναι κάτι πάρα πολύ συνεργατικό, κάποιοι συνάδελφοι από τη Γερμανία είχαν στήσει με Έλληνες συναδέλφους από τον ΝΟΑ, από το αστεροσκοπείο Αθηνών, είχαν στήσει ένα δίκτυο στις Κυκλάδες και είχαν βάλει ένα σταθμό στην Άνυδρο. Mm-hmm. Μετά το 2005 κάποια στιγμή αυτός ο σταθμός εγκαταλείφθηκε. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ότι ήμουν από τους πρώτους που άρχισα να κάνω τηλέφωνο την Παρασκευή για να επανέλθει αυτός ο σταθμός. Και μπράβο στο ότι βάλαμε αυτό το σταθμό, γιατί εντάξει, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πράγματα, αλλά τα δεδομένα πρέπει να υπάρχουν.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, ναι.
Και εισακούστηκε το αίτημά σας. Ναι, είπατε ότι βάλανε πάλι σταθμό παρατήρησης.
Ναι, ναι, και σήμερα μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που είδα την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιεί το σταθμό Άνυδρου της Ανίδρου τη Δευτέρα και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Είναι αυτό που σας είπα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μέχρι και τη Δευτέρα βρήκε 10.000 γεγονότα. Ο επίσημος κατάλογος έχει μόνο 1.200. Και πραγματικά αυτό που είδαμε, που είναι μια χρήσιμη επιχειρησιακή πληροφορία,
ναι, βέβαια,
είδαμε ότι κάθε φορά λοιπόν που οι κάτοικοι νιώθουν μια δόνηση που συνήθως είναι στο επίπεδο του 4 mm-hmm. στην περιοχή, βλέπουμε ότι η έντονη σεισμικότητα συνεχίζεται για μία-μία μισή ώρα και mm. μετά τα πράγματα χαλαρώνουν. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα πια όταν και η άνυδρος μπήκε, αν θέλετε, στις επιλύσεις μας. Το οποίο είναι επιχειρησιακό. Μπορούμε δηλαδή πραγματικά να πούμε ότι για αυτή τη μία μισή-δύο ώρα πρέπει να κρατάμε την αναπνοή μας, αλλά mm. μετά τα πράγματα δείχνουμε ηρεμούν.
Ναι, βέβαια, ναι. Έχετε δίκιο. Για παράδειγμα, εάν πρέπει να μαζευτούν στο ίδιο μέρος άνθρωποι ή σε σχολεία ή, ξέρω εγώ, στις υπηρεσίες τους ή στα νοσοκομεία, καλό θα είναι, θέλετε να πείτε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πληροφορία ότι μόλις γίνει μία δόνηση γύρω στα 4, για τις επόμενες 2 ώρες πρέπει να υπάρχει αυξημένη επιφυλακή για να ναι. μην είναι μαζεμένοι πολλοί άνθρωποι σε επίφοβα κτίρια ή καθόλου.
Ναι, είναι ξεκάθαρο. Mm. Είναι ξεκάθαρο αυτό και μάλιστα δεν είναι κάτι. Η Σαντορίνη είναι ένας υπέροχος τόπος και το Αιγαίο για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά η συγκεκριμένη υπογραφή, αν θέλετε, της σεισμικότητας, αυτά που βλέπουμε, έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα ηφαίστεια. Δηλαδή στο Long Valley στην Καλιφόρνια έχω ξαναδεί εγώ σε προσωπική μου έρευνα τέτοια έκφραση.
Ναι.
Να συνεχίζεται δηλαδή τώρα, ναι. μικρή σεισμή για μία-μία-μισή-δύο ώρες και μετά να χαλαρώνει.
Να χαλαρώνει. Τώρα με τσιγκλίζεται να ρωτήσω κάτι που σίγουρα όσοι ακροατές είναι μαζί μας θα λένε, μα γιατί δεν ρωτάς. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε μία επάρκεια από την άποψη ότι έχετε βρεθεί στα πιο σεισμογενή και τα πιο δημοφιλή, επιτρέψτε μου τον όρο, κέντρα του κόσμου. Καλιφόρνιες, τι άλλο είπαμε...
Η Ιαπωνία,
δηλαδή. Οπότε, να σας ρωτήσω, η δική σας άποψη, ας την πούμε, ξέρω ότι επιστημονικά μπορεί να μη στέκει αυτό που ρωτώ, αλλά ας το πούμε σαν άποψη, σαν εικασία, σαν γνώμη από τόσα που έχετε παρατηρήσει. Αυτή η δραστηριότητα μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού, κατά τη γνώμη σας είναι τεκτονική ή ηφαιστειακή και θα εκτονωθεί σύντομα ή θα έχουμε έναν πραγματικά μεγάλο σεισμό που θα έχει μαζευτεί μέσα σε αυτό το ρήγμα και θα πρέπει να εκτονωθεί σύντομα?
Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω. Η σεισμικότητα που βλέπουμε μπορεί να βρίσκεται πάνω σε αυτό που λένε οι συνάδελφοι τεκτονικά ρήγματα. Εγώ απλά θα χρησιμοποιήσω το ρήγματα
ναι.
να σας μιλήσω. Όμως άρχισε ο μηχανισμός. Είναι ηφαιστειακής προέλευσης.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι τι ακριβώς. Είναι ότι υπάρχουν κάποια ρήγματα, είναι μεγάλα στην περιοχή και κάποια από αυτά τα ξέρουμε.
Ναι.
Όπως λοιπόν υγρά ανεβαίνουν σε πολύ πιο ρηχά σημεία, στα 5 με 10 χιλιόμετρα, δηλαδή τα πρώτα 10 χιλιόμετρα βλέπουμε ότι συμβαίνει αυτό πια και το ξέρουμε με ακρίβεια πια σήμερα. Τα υγρά αυτά αρχίζουν λοιπόν και κάνουν τα ρήγματα να γλιστράνε κυριακτικά μεταξύ τους και επακολουθούν αυτοί οι μικροί σεισμοί. Τι συμβαίνει τώρα? Είναι μια κατάσταση που είναι, θα το λέγαμε σε ένα πολύ high state. Όλα δηλαδή είναι έτοιμα εκεί να δώσουν ένα επόμενο σεισμό. Οπότε μόλις αρχίζει και γίνεται ένα 4, όλα εκεί στην περιοχή μοιάζουν να είναι πάρα πολύ ενεργά.
Ναι, ναι, ναι.
Και για αυτή τη μια μισή-δυο ώρες θα έλεγα, αν έπρεπε με ειρηκλήρη να σας πω, είναι ότι για αυτή τη μία μισή-δύο ώρες δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί με σαφήν να πει ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος που μπορούμε να περιμένουμε.
Μάλιστα.
Θα λέγαμε την αγγλική έκφραση «All bets are off» για αυτή τη μία μισή-δύο ώρες. Γιατί είναι μία ιδιαίτερη κατάσταση. Ακόμα και αν πιστέψουμε ότι τα ρήγματα αυτά έχουν ξαναδώσει σεισμούς στο παρελθόν, που όντως το ξέρουμε αυτό.
Ναι, ναι, το έχουν κάνει.
Δεν είναι αναγκαστικό μας ότι δεσμεύονται στη συμπεριφορά τους από τις προηγούμενες παρατηρήσεις για αυτή τη μία μισή-δύο ώρες. Οπότε εκεί λοιπόν χρειάζεται μια προσοχή. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν βλέπουμε πολύ μεγάλα μεγέθη. Όμως πρέπει να πούμε κάτι στον κόσμο που συνήθως οι συνάδελφοι. Δεν το λένε, αλλά είναι κάτι πολύ δύσκολο να περάσει με το σωστό τρόπο. Όταν αρχίζει κάποιος σεισμός, το μέγεθος που θα καταλήξει είναι κάτι που κρίνεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
Mm.
Κανένας δεν ξέρει κάτι που αρχίζει τώρα σε 10 δευτερόλεπτα μέχρι να κλείσουμε αν θα είναι ένα 5, ένα 6, ένα 7. Η φύση είναι.
Ναι, 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 καταλαβαίνω.
Απρόβλεπτη
τελικά. Γι' αυτό λέω ότι στεκόμαστε με δέος μπροστά στο μεγαλείο της, όπως και αν αυτό εκφράζεται. Τώρα ελπίζουμε να μην είναι και καταστροφικό στην περίπτωση εδώ της περιοχής. Κυρία Σέγκου, πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία και επιστημονικά τεκμηριωμένα και καινούρια. Εγώ δεν έχω ξανακούσει τόσο συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, αν θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον, είναι και στο χέρι εσάς των επιστημόνων να το κάνετε ακόμα πιο απτό, πιο υπαρκτό αυτό το πράγμα. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
Πριν κλείσουμε, απλά θα ήθελα να πω, γιατί νομίζω ότι και οι επιστήμονες πρέπει να το λέμε, ότι κάνοντας όλες αυτές τις αναλύσεις μέχρι πολύ αργά το βράδυ αυτές τις μέρες, η σκέψη μας είναι με τους κατοίκους. Γνωρίζουμε ότι δοκιμάζονται και στα ελληνικά σύγχρονα δεδομένα η εκένωση ενός νησιού καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Ελπίζουμε μόνο ότι με τα καλύτερα στοιχεία που μπορούμε να δώσουμε και να δούμε μετά τι θα δημοσιεύσει ο καθένας από εμάς, θα βοηθήσουμε όλα αυτά να περάσουν λίγο πιο εύκολα.
Οπότε και εμείς, ναι, χαίρομαι που το λέτε, είναι και ένα είδος συμβουλής αυτό, ένα είδος έκκλησης προς την ψυχραιμία και την κοινή λογική, και εμείς θα σας ξαναβρούμε όταν με το καλό έχει περάσει το φαινόμενο, για να δούμε και τότε τα στοιχεία που θα έχετε συλλέξει και εσείς προσωπικά, κυρία Σέγκου. Έχω την εντύπωση ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό σας βράδυ λοιπόν και γεια σας, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, η Βίβιαν μας πληροφορεί ότι δεν είναι νησί, είναι η Κόρινθος, απέναντι το Λουτράκι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βίβιαν. Τι ωραία μέρη που έχουμε πάντως, και τα κοντινά και τα μακρινότερα. Η Νικολέτα μας λέει ότι... να δούμε. Δεν υπάρχει όρος στατικότητα για τα κτίσματα. Πρέπει να λέμε, λέει, στατική επάρκεια. Αυτός είναι ο σωστός όρος και μας παρακαλεί να μην κάνουμε και εμείς αυτό το σφάλμα. Αυτό το «και» μου αρέσει και το κρατώ, Νικολέτα, αν και νομίζω ότι δεν είναι σφάλμα. Εγώ θεωρώ ότι η λέξη στατικότητα φυσικά και υφίσταται. Και σημαίνει εκτός από ακινησία, δηλαδή το να είναι κάποιος στατικός. Οπότε φαντάζομαι ότι γι' αυτό δεν προκρίνεις να χρησιμοποιείται. Αρχιτεκτονικά σημαίνει και ευστάθεια, έτσι. Σταθερότητα, ευστάθεια. Okay. Στατική επάρκεια είναι μια περιφραστική απόδοση. Θα το δεχτώ όμως. Αγαπητέ μου Αναστάσιε, μια καλησπέρα στην Κοζάνη. Ξέρεις τι πρέπει να κάνω? Νομίζω ότι πρέπει να φωτοτυπήσω, να κρατήσω όλα αυτά τα λογοτεχνήματα που στέλνεις για την εκπομπή, για το πρόσωπό μου, για τη ραδιοφωνική παρουσία μου, να τα κρατήσω ως παρακαταθήκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Νατάσα μου, καλησπέρα. Λες, μεθαύριο θα γίνει ένας γάμος, με συγχωρείς για την οικειότητα, αλλά τα φιλιά μου, Έλενα, και έχεις βάλει θαυμαστικό. Βεβαίως θα γίνει ένας γάμος, και ξέρεις γιατί το λέω, Νατάσα μου. Γιατί εκτός ότι θα γίνει στη συγκεκριμένη εκκλησία που σας είπα ότι είναι υπέροχη, εμάς μας ενδιαφέρει το εξής. Ο γάμος που ουσιαστικά θα γίνει μεταξύ δύο θνητών, έτσι, δύο κοινών θνητών, δύο πολιτών. Μαθαίνω ότι θα γίνει με κορώνες, με στέματα, όπως γίνεται στους βασιλείς. Αυτό θα το επιτρέψει ο ιερωμένος εκεί που θα το κάνει, θα το τελέσει? Θα μου πεις, εκείνη το πρόβλημά σου εσένα. Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι τουλάχιστον για το γαμπρό, γιατί για την ύφη δεν υπάρχει θέμα, για το γαμπρό έχω να πω ότι το οικονομικό του στάτους στηρίζεται από το χρήμα του ελληνικού λαού. Οπότε από αυτή την άποψη μας αφορά ο γάμος και ο σχολιασμός. Και ο επικριτικός σχολιασμός αυτού του γάμου. Λοιπόν, μόλις συνειδητοποίησα ότι σήμερα είναι ακόμα Τετάρτη, που σημαίνει ότι έχουμε και την αυριανή μέρα και άρα εκπομπή, για να τα πούμε λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.